dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli dogovor da nema povećanja poreza. Beograd uveren da će protokol o saradnji sa Euleksom biti potpisan uprkos protivljenju Prištine. Srbija i Crna Gora potpisuju sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Nezadovoljni železničari zaustavili vozove u Bosni i Hercegovini. Deo hrvatskih zemljoradnika nastavio protest. U samoubilačkom napadu u Pakistanu poginula 22 graničara. Do kraja je danas sunčano, uveče na oblačenje, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, može li Srbija da se uspostavi kao značajniji proizvođač i izvoznik naoružanja bez saradnje sa bivšim jugoslovenskim republikama, vojni analitičar Zoran Dragišić.
Da bi neko naoružanje kao što je recimo tenk M84 ili još neki sistemi naoružanja mogli da se kompletiraju, bilo bi neophodno da se u taj proces uključi preduzeća iz bivših jugoslovenskih republika.
Čućete i šefa Vašingtonske inicijative za američku protivraketnu odbranu Rickija Ellisona, koji uprkos suprotnim tvrdnjama State Departmenta i dalje smatra da je već doneta odluka da Sjedinjene Države odustanu od raketa presretača u Poljskoj i radara u Češkoj i da bi novi sistem mogao biti razmešten u Turskoj, Izraelu ili Balkanu.
Kada se pominje Balkan, da li bi sistem bio razmešten u Hrvatskoj, Sloveniji, Albaniji kao članicama NATO-a?
Tu su i druge zemlje, kao što su Bugarska, Rumunija i Grčka. Međutim, i sa njima treba da se postigne sporazum.
Kako je gastarbajter iz Kuršumlije, nakon što je u izgradnju turističko-sportskog centra u rodnom gradu uložio oko milion evra, odlučio da zatvori objekat i vrati se u Nemačku.
Povratak u ovoj zemlji kao što je sad situacija, to je neizvodljivo. Za taj novac sam mogao da dve zgrade uradim u inostranstvu i da obezbedim svoju budućnost.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađan Dinkić izjavio je da je delegacija Međunarodnog monetarnog fonda prihvatila strategiju vlade Srbije za 2009. godinu. Dinkić je rekao da neće biti povećanja poreza i smanjenja plata i penzija. Misija MMF-a saopštila je da je u razgovorima sa delegacijom Srbije postignut napredak po većem broju pitanja, ali da generalni dogovor još nije postignut. Razgovori se nastavljaju, naročito o budžetu za 2010. godinu, kaže se u saopštenju MMF-a. A u vladi Srbije sa šefom pregovaračke misije Alberom Jegerom razgovarao je potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. U vladi je naša novinarka Ljudmila Cvetković. Ljudmila, je li sastanak završen i kakve su informacije?
Božidar Đelić upravo prenosi novinarima ono što je razgovarao sa šefom delegacije MMF-a i ono što je Đelić nama rekao je bliže onome što je saopštila delegacija MMF-a nego onome što smo čuli od ministra Mlađana Dinkića. Đelić naime kaže da je veoma bliž dogovora za 2010. godinu koji podrazumeva smanjenje deficita budžeta 5%, a dogovor za 2009. ne bi imao smisla bez 2010. i da se sad vrati na tome, znači da su potrebne dodatne nužne reforme kako bi se izbjegao deficit u narednim godinama, da se radi o paketu mera ušteda na nivou cele države, da su u pitanju strukturne reforme i smanjenje administracije. Na konkretno novinarsko pitanje, kako da protumačimo prilično kontradiktorne informacije koje stižu ovog jutra, što od pojedinih članova vlade, što iz delegacije MMF-a, što iz onoga što beogradski mediji izveštavaju, Đelić je rekao da je veoma, ponovio da smo veoma blizu okvira za 2009. ali da se dogovor postiže u paketu za 2010. i zaključio da vladu Srbije i delegacija MMF-a očekuje još nekoliko dana veoma ozbiljnih razgovora. Ono što je još potvrdio jeste da ne dolazi nikakvo povećanje PDV-a u obzir, niti bilo kakvi nameti za građane i privredu.
Ljudmila, hvala ti. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti, a državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, uveren je da će protokol o saradnji između Euleksa i Srbije biti potpisan uprkos protivljenju Prištine, koje je, podsjećamo, juče definitivno odbacila diskusije o ovom pitanju.
Protokol Euleksa i srpskog MUP-a jednostavno predstavlja deo njihovih izvršnih ovlašćenja i oni apsolutno, znači Euleks nije imao potrebu da za tako nešto traži dozvolu. Sigurno je da će se taj protokol ostvariti i realizovati, bez obzira da li su to predstavnici kosovskih privremenih institucija slažu ili ne.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović u izjavi za Naš program. A delegacije Ministarstva infrastrukture Srbije i Ministarstva pomorstva i saobraćaja Crne Gore upravo su potpisale sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Ovaj događaj prati naša novinarka Jasna Vukićević, koja je na direktnoj vezi. Jasna, šta konkretno predviđa ovaj sporazum i koliki je njegov značaj?
Dobar dan, Ivo. Pa evo, riječ je o sporazumu koji je, kako su nam danas pojasnili ministri Srbije i Crne Gore, maksimalno liberalizovan uz oslobađanje prevoznika PDV-a s obje strane granice. Ostalo je još pitanje ekološke takse i za taj problem će rješenje ponuditi mješovita komisija. Inače, ministar saobraćaja Crne Gore, Andrija Lompar, se i zvanično danas založio za ukidanje ekološke takse koju pri ulasku u Crnu Goru plaćaju svi vlasnici inostranih vozila. Važno je reći da je srpski ministar Milutin Mrkonjić danas potvrdio zainteresovanost Srbije za privatizaciju Luke Bar i najavio da će srpska privreda učestvovati na njenom tenderu. Kako su srpski zvaničnici uoči dolaska u Crnu Goru najavili da su zainteresovani za izgradnju autoputa kroz Crnu Goru, o čemu je crnogorska vlada sklopila ugovor ranije sa hrvatskim konstruktorom, ministar Lompar je rekao da njegova saznanja i svi signali govore da će konstruktor ispuniti svoje obaveze o finansiranju projekta, a ukoliko bi se desilo da hrvatska kompanija izađe iz tog posla, crnogorska vlada bi ušla u pregovore sa drugorangiranim na tenderu jednom kompanijom iz Grčke. Inače, srpski ministar Mrkonjić je danas novinarima predočio i mapu kojom je, kako je rekao, dokazuje da će Srbija graditi autoput od Beograda do Boljara, što je, kako je kazao, nacionalni program Srbije. Iva?
Jasna, hvala ti. Naša novinarka iz Budve, Jasna Vukićević. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će svi poslanici naprednjaka u ponedeljak biti u skupštinskoj sali i glasati protiv izmena zakona o javnom informisanju. Ja znam da smo načinili grešku pre 10 godina kada je donet jedan sličan zakon u drugačijim okolnostima, pa nam ni to nije bilo opravdanje. Znam da tu grešku ne smemo da ponovimo, kaže Tomislav Nikolić. Slovačka policija uhapsila je 6 osoba u Žilini koji su izazvali tuču sa navijačima Partizana iz Beograda pred utakmicu sa crno-belima. Policija je ispratila autobuse sa oko 350 srpskih navijača do granice kako bi sprečila bilo kakve provokacije domaćih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vozovi u Bosni i Hercegovini danas ne saobraćaju. Sindikat železničara od jutros je ponovo u generalnom štrajku koji je usledio nakon što je izostao dogovor sa upravom preduzeća i resornim ministarstvom kojim bi bio poboljšan status zaposlenih. Deo nezadovoljnih zemljoradnika u Hrvatskoj i dalje sa traktorima protestuje na 2 granična mesta prema Bosni i Hercegovini. Demonstranti su rekli da ne veruju u obećanja koje su hrvatska premijerka Jadranka Kosor i ministar poljoprivrede Petar Čobanković dali predstavnicima zemljoradničkih udruženja. U samoubilačkom napadu nedaleko od graničnog prelaza sa Afganistanom u južnom Vaziristanu ubijena su 22 pakistanska graničara. To je prvi veći napad u Pakistanu od kada je 5. avgusta ubijen vođa pakistanskih talibana Bajtullah Mehsud tokom američkog raketnog napada. Policija u Čečeniji saopštila je da su se dvojica pobunjenika raznela eksplozivom kako bi izbjegla hapšenje, a u toj eksploziji ranjena su 3 policajca i 3 civila.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Prema dostupnim informacijama o razgovorima delegacija Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije, dogovor je dosta dobar. To za Naš program ocenjuje ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. MMF je pristao na sve zahteve vlade i Narodne banke u 2009. godini, a sa druge strane u 2010. počinje reforma smanjenja javne potrošnje, kaže Nikolić.
To su jako dobre vesti. Ono što je za 2010. nije precizirano do sada, to je visina konsolidovanog budžetskog deficita u 2010. Sudeći prema kretanjima u 2009. vidimo proces da rastu budžetski prihodi. To je opet dobra tendencija u posljednja 3 mjeseca. Dakle, to nam onda govori da budžetska rupa i nije tako opasna kao što se prvi mah činila i da bi ona mogla zaista biti 4,5%, bruto domaći proizvod može čak i blago manja. Taj je ono što je interesantno za 2010. godinu. Ako se nastave sadašnje tendencije, mi već u 2010. godini možemo očekivati vrlo blag oporavak ili barem stabilizaciju. Mislim da je vrlo realan blag oporavak, što bi značilo da će i budžetski prihodi posljednjeći u vidu inflaciju koja ih podiže i nešto povećan uvoz koji će ih značajno podići, da bi oni mogli biti veći. Tako da bi samim tim u 2010. mogli imati značajno smanjen deficit konsolidovanog budžeta.
Ekonomista Goran Nikolić, opširnije informacije o razgovorima MMF-a i vlade Srbije i njihovim rezultatima slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom informacije da je Srbija sa Irakom potpisala novi ugovor o izvozu oružja i vojne opreme vrednom više od 100 miliona dolara, koju je dosta ponosno izneo ministar Dragan Šutanovac, nameće se pitanje može li Srbija sama, bez kooperacije sa bivšim jugoslovenskim republikama, da obnovi proizvodnju i izvoz na oružanje i vojne opreme koju je imala nekadašnja Jugoslavija. Marko Papić, analitičar Stratfora, ugledne američke agencije za strateška istraživanja, smatra da to nije moguće bez udruživanja sa preduzećima iz susednih zemalja.
Jedan ugovor sa Irakom ne znači ponovno rađanje srpske vojne industrije, ali ima nekih indicija da Beograd pokušava da privuče Zagreb u kooperaciju u ovoj oblasti. Ako bi se u ovom pogledu nešto realizovalo, bilo bi to svakako korisno, jer bi povezalo veoma značajne vojne eksportne sektore ovih dveju zemalja. To bi bila neka vrsta mini zajednice uglja i čelika, koja je svojevremeno povezala Nemačku i Francusku. Zašto ovaj posao može imati budućnost? Zato što bi mnogim zemljama trećeg sveta odgovaralo da uvoze na oružanje iz država koje nemaju svoje geopolitičke interese u njihovom regionu. Primera radi, Irak je veoma zainteresovan za uvoz oružja iz zemalja kao što je Srbija, zato što Srbija nema nikakve geopolitičke interese u Iraku, pa ne bi bio politički talac takvog vojnog ugovora iz Srbije, što bi mu se moglo dogoditi ako bi u sličan dil ušao sa recimo Sjedinjenim Američkim Državama ili Rusijom. Dakle, tržište i potražnja za srpskim naoružanjem definitivno postoji. Sada sledi pitanje, može li to Srbija postići sama? Izgleda da ne može, čime se može i objasniti njen pokušaj uspostavljanja balkanske kooperacije u toj oblasti. Ostalo je da se vidi šta će od toga na kraju ispasti, da li će Hrvatska i Bosna pozitivno ili negativno odgovoriti na taj izazov.
Marko Papić, analitičar Stratfora, sličnog mišljenja je i vojni analitičar Zoran Dragišić.
Srbija ima kapacitete za izvoz streljačkog naoružanja, municije i tako dalje i za proizvodnju još nekih sistema naoružanja i vojne opreme. Međutim, da bi se Srbija u punom kapacitetu vratila na ona tržišta u kojima je nekada prisutna bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i da bi neko naoružanje kao što je recimo tenk M84 ili još neki sistemi naoružanja mogli da se kompletiraju, bilo bi neophodno da se u taj proces uključi i preduzeća iz bivših jugoslovenskih republika. Tako da bi kooperacija bivših jugoslovenskih republika i pokušaj da se obnovi proizvodnja naoružanja i vojne opreme koju je nekada imala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija zapravo bila odlična šansa za sve zemlje. Mislim da bismo mnogo lakše i mnogo efikasnije nastupali na tržištima pre svega takozvanog trećeg sveta, što bi donelo ogromne koristi svakoj pojedinačnoj državi.
Vojni analitičar Zoran Dragišić. Mada su Sjedinjene Američke Države demantovale tvrdnje da su odustale od raspoređivanja elemenata za antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, šef Vašingtonske inicijative za američku protivraketnu odbranu, koji lobira za proširenje američkog antiraketnog štita, Ricky Ellison, kazao je za Radio Slobodna Evropa da smatra da je u osnovi već doneta odluka da Sjedinjene Države odustanu od raketa presretača u Poljskoj i radara u Češkoj. U cilju smanjenja tenzija u odnosima sa Moskvom, novi sistem bi mogao biti razmešten u Turskoj, Izraelu ili na Balkanu. Sa Ellisonom je razgovarao Dragan Štavljanin.
favorite idea or the preferred idea of this administration?
To je ideja koju preferira Obamina administracija. Ne radi se o relokaciji antiraketnog sistema čija je instalacija prvobitno bila predviđena u Poljskoj, već o kreiranju potpuno novog sistema koji bi bio postavljen na brodovima, takozvani Aegis sistem. Njegove mogućnosti su mnogo ograničenije nego štita koji bi bio razmešten u Poljskoj. Međutim, to je prihvatljivija opcija za Obaminu administraciju jer može da pomogne u smanjivanju tenzija u odnosima sa Rusijom.
Kada se pominje Balkan, da li bi sistem bio razmešten u Hrvatskoj, Sloveniji, Albaniji kao članicama NATO-a?
Tu su i druge zemlje, kao što su Bugarska, Rumunija i Grčka. Međutim, i sa njima treba da se postigne sporazum, isto kao što je to bio slučaj sa Češkom i Poljskom. Kad je reč o Pragu i Varšavi, na kraju je postignut dogovor. U ovom slučaju bila bi opet nužna intenzivna međunarodna diplomatija da ubedi balkanske zemlje da prihvate razmeštanje antiraketnog sistema na svojoj teritoriji.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli dogovor da nema povećanja poreza. Beograd uveren da će protokol o saradnji sa Euleksom biti potpisan uprkos protivljenju Prištine. Srbija i Crna Gora potpisuju sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Nezadovoljni železničari zaustavili vozove u Bosni i Hercegovini. Deo hrvatskih zemljoradnika nastavlja protest. U samoubilačkom napadu u Pakistanu poginula 22 graničara. Do kraja dana sunčano, uveče na oblačenje, temperatura do 35 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema posljednjim podacima, 15.655 ljudi još uvek se vode kao nestali u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, istakli su predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih. Šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Polan Ri, rekao je da broj nestalih na prostoru bivše Jugoslavije prevelik za postizanje pomirenja na Zapadnom Balkanu i da vlade u regionu u tom pogledu moraju da učine mnogo više.
Danas od 34.372 lica koja su nestala širom ovog regiona, sudbina 15.655 i dalje je nepoznata. Međunarodni komitet Crvenog krsta duboko je zabrinut zbog sporog odvijanja ovog procesa. Daću vam neke podatke. U proteklih 12 mjeseci pronađeni su odgovori i posmrtni ostaci za svega 1.149 ljudi i to uglavnom u Bosni i Hercegovini. Broj slučajeva razrešenih u vezi sa sukobima u Hrvatskoj i na Kosovu veoma je mali i iz godine u godinu sve više se smanjuje.
Delegacija je šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Polan Ri, a predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Dalović kaže da u regionu postoje ozbiljni problemi u procesu ekshumacije i identifikacije tela. On naglašava da je u odnosu na Bosnu i Hercegovinu sa Hrvatskom potpisan međudržavni sporazum, ali da on još uvijek ne daje ozbiljne rezultate.
Skoro 16.000 nestalih u regionu govori da ima izuzetno još mnogo posla. Dvije godine mi ekshumacije u Hrvatskoj nismo imali. To je nešto što govori da imamo zastoj, i to ozbiljan zastoj. Na sastanku 30. juna u Zagrebu dogovorili smo da u septembru mjesecu u Dvoru radimo jednu od lokacija na kojoj se nalazi veliki broj sahranjenih u Oluji, ali prosto te dvije godine nemaju nikakvo opravdanje. Na prostoru Kosova i Metohije dobili smo odgovor koji je apsolutno ponižavajući. Dobili smo odgovor zbog nedostatka financijskih sredstava, jedna lokacija na kojoj se pouzdano zna da se nalazi preko 20 tela kidnapovanih i ubijenih Srba neće u ovoj godini biti otvorena. Razrešenje sudbine nestalih lica je i ključ razrešenja mnogih drugih problema u regionu.
Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale Veljko Odalović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U na nastavku emisije emitujemo deo intervjua koji je Radio Slobodna Evropa dao premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Izdvajamo insert u kojem u razgovoru sa Sabinom Čabaravdić govori isključivo o boljem životu u Bosni i Hercegovini i njegovom angažmanu u svemu tome.
Koliko god mediji uvijek i uporno ponavljaju i prenose vaše izjave koje bi se mogli okarakterizirati kao nacionalne, ja sam ubeđenja da ste vi pragmatik. Zato vas pitam, da li se možete vidjeti u ulozi lidera na čelu Bosne i Hercegovine?
U vladi Republike Srpske danas 16 ministara ima 5 Bošnjaka, 3 Hrvata i 8 Srba. Od ukupnog broja sjednica vlade u mom mandatu, ja sam vodio pola, a potpredsjednici koji su Bošnjak i Hrvat vode se ostali pola sjednica vlade. I nisam imao nikakav problem. Valjda bi taj nacionalizam u negativnom smislu, šovinizam ispoljavao na tom mjestu. Ja mogu da razumijem da se nekome ne svidi mile. Moj mentalni sklop nije uperen na sferu mržnje prema bilo kome samo zato što pripada nekoj drugoj naciji. Ja imam dosta Srba koje ne volim da vidim. Ja mislim da je bošnjački narod jedan pošten narod, jedan narod napaćen kroz istoriju. Narod koji mislim da nema adekvatno političko vođstvo i nema adekvatno određenu politiku. Ne može Rejs Cerić biti glavna politička figura tog naroda. Mi smo naše odnose s Srpskom pravoslavnom crkvom definisali. Godinama unazad ne možete da vidite nikako petljanje crkve u politiku. A nažalost, Rejs Cerić je danas čovjek koji trasira političke stavove, za koji se opet, nažalost, neke moje kolege političari, samo puki izvršioci te politike. Ako što Srbi misle da nije bilo pravično da se razbije Jugoslavija, neki su mislili da je pravično da se to uradi. Sad smo došli u neke nove realnosti, imamo nove zemlje, imamo Bosnu i Hercegovinu koja je to kako jeste. Da je bilo moguće drugčije zaustaviti rat i uspostaviti novi politički sistem u Bosni, uspostavljen bi bio. Ja bih volio da nije bilo rata, ali bilo rata, što da radi.
Da li se dakle možete vidjeti kao lider na čelu Bosne i Hercegovine?
Naravno da bi uz saglasnost svih i dogovor o tome šta je. Ja ne želim da pravim konsenzus usput. On mora da bude dogovoren unaprijed da se zna šta je cilj. Ako imamo taj cilj, ja ne bježim od toga da budem dio napora koji će Bosna i Hercegovina uložiti na tom planu. Ali to mora da bude jasno, bez osporavanja. Ja ne želim da gubim vrijeme u kuloarskim pričama, podmetanjima, omalovažavanjima, tračevima koji su dominantni. Možemo da kažemo, idemo da zaštitimo Bosnu od inostrane konkurencije. Šta tu treba da uradimo? Ja ću otići u rad. Šta da postavimo moratorij, postavimo. Šta da demilitarizujemo Bosnu? Šta hoćete još? Evo, ja mislim da Bosna i Hercegovina isto tako treba da prije od svih zemalja u regionu otpočne proces o tome da uvede euro kao platežno sredstvo Europe.
Milorad Dodik, ceo intervju sa premijerom Republike Srpske možete slušati u našem regionalnom programu od 18 sati i čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Akbar Ayazi, direktor afganistanskog programa Radija Slobodna Evropa, govori ekskluzivno za naš program o trenutnoj situaciji u Afganistanu, gdje je i danas zabeležen jedan bombaški napad. Prošlog vikenda Afganistanci su glasali na predsjedničkim izborima, ali još se ne zna ko će biti naredni afganistanski predsjednik.
Yes, you are absolutely right. We don't know yet.
Da, mi još ne znamo ko će biti naredni afganistanski predsjednik. Do četvrtka posle podne prebrojeno je 17% glasova. Karzai vodi sa 42%, a njegov glavni oponent Abdullah Abdullah, bivši ministar spoljnih poslova, ima 35%. Znači, ovo su procenti na osnovu 17% prebrojanih glasova.
This is what the percentage is now.
Okay, we have today report that agencije javljaju da najnoviji susret dosadašnjeg predsjednika Karzaija i američkog izaslanika Richarda Holbrooka nije protekao mirno. Šta vaši novinari o tome pišu?
So did your reporters send you anything?
No, our reporters have not sent anything. This is coming out of the
West. Naši novinari ne znaju ništa o tome. To javljaju strane agencije, pozivajući se na američke diplomatske izvore, ali moguće da je bilo riječi o izbornim
discussion or the heated discussion was, I have no idea.
And I have to ask you as well Bin Laden question.
Mm-hmm. Kada je riječ o Bin Ladenu, da li smatrate da se on krije negdje u Afganistanu ili mislite da on više uopšte nije ni živ?
Hiding somewhere in Afghan caves, or is it likely that he actually is not around anymore?
Well, I mean, this is very strong intelligence question.
To je svakako pitanje koje zahtjeva znanje nekog obavještajca. Ja nemam svoje obavještajce, ali vidjeli smo da se s vremena na vrijeme pojavi neki video i mnogi od tih snimaka su proglašeni autentičnim. To bi značilo da je živ, ali zaista ne vjerujem da je u Afganistanu. Mnogo je vjerovatnije da se nalazi na sjevernoj granici Pakistana. Mogao bi biti i na Bliskom Istoku.
Somewhere in the Middle East, you don't know.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko ne bude promenjena odluka namesnika crkve u Čačku o smeni veroučitelja u osnovnoj školi Sveti Sava, učenici zbog štrajka svojih učitelja i nastavnika najverovatnije neće sesti u klupe prvog dana školske godine. Naime, celokupan kolektiv škole stao je iza veroučiteljke Slađane Pavlović, javlja naš dopisnik Vladimir Nikitović.
Ovako radikalne mere kolektiva škole Sveti Sava najavljene su nakon što je namesnik Čačanske crkve Radoslav Milenković telefonom pozvao Slađanu Pavlović i rekao joj da nije dovoljno kvalifikovana za radno mesto veroučitelja jer je završila višu školu Bogoslovskog instituta, a ne Bogoslovski fakultet, te da će na njeno mesto doći neko sa odgovarajućom stručnom spremom. Slađanine kolege, međutim, postavljaju pitanje kako to da njena stručnost nikome nije zasmetala u proteklih 7 godina, koliko se nalazi na ovom radnom mestu. Mirjana Knežević iz Sindikata obrazovanja Čačka.
Inače smo škola u opštini koja ima najveći broj đaka, 834 učenika, 606 ide na veronauku. Sve njena zasluga. Znači, nešto dobro treba skloniti.
Iako je neodgovarajuća kvalifikovanost istaknuta kao ključni razlog za smenu čačanske veroučiteljke, saznajemo da razlog zapravo leži u sukobu dve struje unutar Srpske pravoslavne crkve, konzervativne i reformatorske, čiji je jedan od predstavnika vladika Žički Hrizostom, po čijom je ingerencijom crkvena opština Čačak. Prema nezvaničnim saznanjima, Slađana Pavlović podržala je svog paroha koji se zalaže za stari način bogosluženja u prošlogodišnjem štrajku glađu zbog modernizacije liturgijskog života, zbog čega se zamirila namjesniku Milenkoviću. Milenković, međutim, u izjavi za Radio Slobodna Evropa to demantuje.
Sada ima drugih veroučitelja koji su po kvalifikacijama jači od nje i tako i izgubila ove godine radno mjesto.
Mirjana Knežević kaže da je u dogovoru oba reprezentativna sindikata doneta odluka da se vladiki Žičkom Krizostomu uputi molba da Pavlovićeva ostane na svom radnom mestu. Na odgovor će se čekati do utorka, a ukoliko ne bude odgovarajući, bit će održan prvi čas na kome će đaci i roditelji biti obavešteni o stupanju u štrajk do ispunjenja zahteva. Načelnik školske uprave Čačka Danilo Beodranski navodi da bi, ukoliko na mesto veroučitelja u školi Sveti Sava dođe čovek koji završi odgovarajući fakultet, štrajk bio bespredmetan.
Škola ne može da bira veroučitelja, šalje ga sveštenstvo, može samo da ga ne primi ako nije kvalifikovan. Ako postavi čovjeka koji ima kvalifikaciju tu, onda je malo bespredmetan štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Gastarbajter iz Kuršumlije Slaviša Aksentijević, iako je uložio oko milion evra u izgradnju turističko-sportskog centra u Kuršumliji, nakon nekoliko godina provedenih u Srbiji, odlučio je da zatvori objekat i vrati se u Nemačku, jer smatra da u Srbiji i dalje vlada nepovoljna poslovna klima za investiranje. Miloš Ivanović.
Građevinski preduzimač iz Kuršumlije Slaviša Aksentijević je nakon dve decenije provedenih u Nemačkoj odlučio da investira zarađeni novac u izgradnju sportskog centra u rodnom gradu. Izgradio je velelepni objekat sa bazenom i svim pratećim sadržajima, ali nakon nekoliko godina, razočaran nepovoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji, odlučio je da zatvori objekat i vrati se sa porodicom nazad u Hamburg.
Vraćamo se, evo danas pakujemo stvari i vraćamo se, pa će da vidimo za ubuduće da li će uopšte nekada se otvori taj objekat. Povratak u ovoj zemlji kao što je sad situacija, to je neizvodljivo.
Razlog da zarađeni novac umjesto u Nemačku uloži u rodni grad, Aksentijeveći su opredelili ne ekonomski, već lokal patriotski razlozi, odnosno kako ističe velika ljubav prema mestu u kome je proveo pola života. U izgrađeni objekat u Kuršumli uložio je oko milion evra. Objašnjava da bi uz mnogo manji rizik u bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji za isti novac ulaganjima obezbedio budućnost svojoj porodici.
Za taj novac sam mogao da dve zgrade uradim u inostranstvu i da obezbedim svoju budućnost. Izdavanjem stanova sam mogao da ne radim čak više gore.
Istovremeno, Aksentijević kaže da je nebriga države u sprezi sa siromaštvom u kuršumlijskom kraju uzrokovala da veoma vredna investicija u koju je uložen veliki novac bude neuspešna. Iako nevoljno, on naglašava da Srbija u bliskoj budućnosti neće biti zemlja u kojoj će ulagati i investirati.
Investicije krećemo gore, stavili smo tačku sa investicijom u Srbiji. To je definitivno teško pala odluka, ali od ove godine se stavlja tačka i Srbija kao ili Kuršumlija kao moj grad, nažalost, može samo da nas vidi kao gosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I mi vas na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Vlada Srbije i MMF dogovorili da nema povećanja poreza. Beograd uveren da će protokol o saradnji sa Euleksom biti potpisan uprkos protivljenju Prištine. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Do kraja dana sunčano, uvečeno oblačenje, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.